let's look at the website. If you have an internet, click on harstoday.is. That's just for you. And I know that you can listen to it. But by the end of the month, I'm going to come to you with a CD. I'm not a boy. Kigon. Telegram na usapi plus 9903 506 the radio and this is for Twitter channel the same college Shahid Mili the commentary for the information was on the same but I hope you can tell me keep it in so I'm not saying I'm going to tell you and you will want to see the next one but you will have to know the Yeah. vile vile kwa mujibu wa taarifa zinasema kwamba wanajeshi wa Israeli wameshambulia eneo moja karibu na hospitali ya Shifa na kujeruhi watu. Shambulia pia eneo la Sakwari kaskazini mwa mji wa Gaza na kusababisha hasara kwa raia. Huko kusini mwa Gaza pia Wapalestina 13 waliokwenda kuchukua misaada katika eneo la usambazaji wa misaada lililotengwa na Israeli na Marekani wa washahidi huku wengine watatu wakiripotiwa kuwa washahidi katika shambulio lililotokea tangu kuanzaji mwezi Septemba. Usambazaji wa umati dhidi ya Wapalestina hadi hivi sasa, vifo vya Wapalestina vilivyothibitishwa 54,000 huko ambavyo China imeziwekea nchi za Ulaya katika usafirishaji wa madini adimu ya sumu zinazotengenezwa kupitia madini hayo. Vilevile changamoto kubwa kwa shughuli za kijeshi za Marekani na washirika wake ya gazeti la New York Times liliripoti jana Jumatatu kwamba vikwazo vya China katika uuzaji wa madini adimu nje ya nchi wa Marekani kuimarisha uzalishaji wa silaha za kisasa na za hali ya juu zilizopungua kutokana na vita vya Ukraine na Hamas. Moja ya madini hayo muhimu ambayo China imesababisha kuzuia nchi za Ulaya na Marekani huku inayoitwa sarafu. Vitu hiyo ni muhimu kwa ajili ya uzalishaji sumaku zinazokabiliwa na majanga. Hizo zinaweza kustahimili hali joto ya kiwango cha kuyeyusha risasi na ni muhimu sana katika injini za umeme zinazokwenda kasi hali ya juu ambazo hutumika katika maeneo yaliyozibwa kila sehemu kama vile koni za mikomboni au ndege za kivita za kila ndege ya Lockheed Martin F-35 inahitaji takriban kilo cha za sumaku za madini ya sarafu. Stanley Trott, mtaalamu wa madini katika chuo kikuu cha jimbo la Denver Metropolitan, ambaye pia ni mtaalamu wa sumaku za sarafu, tangu miaka 1970 ameliambia gazeti la The Washington Post, tofauti na aina nyingine sita adimu za madini ya sumaku ambayo aina hii ya madini ya samawati inatumika takriban kwa matumizi ya kijeshi. China ina asilimia 90 ya uwezo wa ulimwengu mzima wa kushika na kusafisha madini adimu na kuzalisha sumaku. Kwa miaka mingi, China imekuwa muuzaji pekee duniani wa madini ya samawati. Kadhaa ya Beijing kuzitia nchi za Ulaya Marekani madini na sumaku zinazotengenezwa vimeviletea changamoto kubwa viwanda vya silaha vya Marekani na Ulaya, nchi ambazo zimetumia silaha za unyingi katika vita vya Ukraine. Taarifa hii ya habari za dunia inakuja kutoka Kiswahili Sauti ya Amerika. Tarehe 6 wamefariki dunia na 27 wamejeruhiwa katika ajali mbaya iliyotokea barabarani yenye magari mengi katikati mwa Kenya Jumatatu hiyo. Basi, adesso non siamo più a quello di un'altra cosa, anche per quanto si tratta di un'altra cosa, di un'altra cosa, di un'altra cosa, di
Thank you. kuweka usafi kuzingatia kanuni za Uislamu sawa sawa na tabia na usemi au vazi la Kiarabu walitoa utulivu wa nafsi na kuwawezesha kufanya shughuli za kijamii zaidi ya hayo. Hawako katika makundi mawili tofauti, bali wote ni kweli na kina. Bila shaka jinsi hizi zinatofautiana katika baadhi ya sifa, kwa sababu baadhi ya majukumu yao yanatofautiana. Kisha akasema ilimpati utulivu kwao, akimaanisha kwamba ndoa na uwili katika asili ya mwanadamu kwa ajili ya Mungu. Lengo hilo ni utulivu wa amani, ili uweze kupata amani na jinsia yako tofauti ndani ya familia, wanaume na wanawake, mwanamke na mwanaume. Mwanamume huingia nyumbani na kupata mazingira salama ya nyumbani, mwanamke mkarimu mwenye upendo na mwaminifu kando yake ni njia ya kuletea amani tulivu. Kwa mwanamke, kuwa na mwanaume na msaidizi anayempenda huwa ni kama ngome imara kwake, kwa sababu mwanaume ana nguvu kimwili kuliko mwanamke. Hiyo huwa imara, hicho huwa ni chanzo salama na furaha. Familia hutoa fursa hii kwa wote. Mwanaume anamhitaji mwanamke katika mazingira ya familia ili apate amani na utulivu, huku mwanamke anamhitajia mwanaume katika mazingira ya familia ili apate jambo muhimu zaidi ambalo mwanadamu anahitajia ni amani. Furaha ya mwanadamu hupatikana katika mazingira ya kutokuwa na msukosuko wa nafsi na wasiwasi. Mwenyezi Mungu aliyeumba wanadamu ameonyesha njia ya kupata. Kwa kuwa wanaume na wanawake wanakamilishana, wanahitajiana ili kufikia
amani.
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya 21 ya sura Ar-Rum, na amejalia mapenzi na huruma baina yao. Bila shaka uhusiano sahihi kati ya mwanamume na mwanamke unapaswa kusimama juu ya upendo, maana yake ni uhusiano wa kirafiki, na rehema, maana yake ni uhusiano uliojengeka kwa kusimama. Hivyo wanaume na wanawake wanapaswa kupendana na kufanyiana wema wa kwa wao. Ikiwa upendo na huruma, yaani urafiki na wema, vitakuwepo kati ya mwanamume na mwanamke katika familia, na ikiwa mwanaume atahisi kumiliki kila kitu mfano na kumwona mwanamke kama mfanyakazi wake kuajiriwa na mnyonyaji tu, basi atakuwa amemkandamiza. Ikiwa mwanaume atatarajia mengi kupita kiasi kwake, bila shaka
Rai Rais Samia kupokea gawio la kihistoria leo, hivyo kinavyosema kifo cha nabari kuu ya gazeti la Majira. Pia limeandika serikali ya kuzidi kuchukua hatua mabadiliko ya tabia nchi. Rais Samia azidi kuhusu akimeza madili ya jinsi Wasira asema
ثم يطلع ورأسه من الجنة ثم يطلع ورأسه من الجنة. seti tatu kwa moja dhidi ya Kazakhstan katika mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu. Awali michuano hiyo ya kibara ilipangwa kufanyika nchini Pakistan, lakini ilibidi ihamishiwe nchini Uzbekistan kutokana na mzozo uliokuwa umeshtadi baina ya Pakistan na Iran ya India. Michezo ya Iran, Mahdi Khalfati ameshinda medali ya dhahabu katika mashindano ya mazoezi ya viungo kwa wanaume ya Asia ya mwaka 2025 huko nchini Korea Kusini. Khalfati mwenye umri wa miaka 24 alizoa alama 14.5 katika fainali ya mashindano hayo ya kibara yaliyofanyika katika jiji la Gyeongju huko nchini Korea Kusini siku ya Jumapili. Hiyo ni medali ya kwanza kabisa ya dhahabu katika historia ya mchezo wa sarakasi ya Iran katika mashindano ya Asia. Raia wa China Mingqi alitoa medali ya fedha, huku Carlos Lulo wa Philippines akiamulia medali ya shaba kwa kuzoa pointi 14.4 na 14.3 kwa usangari huo. Wakati huo huo, Siavash Siavi kutola mkuu wa Iran alijishindia medali ya shaba katika mashindano hayo ya 12 ya gymnastics ya kisanaa ya wanaume ya bara Asia siku ya Jumamosi. Jumapili kwa Juni 8 ilikuwa siku ya mwisho ya mashindano hayo ya kibara yalianza siku ya Alhamisi. Tuangazie sasa soka. Timu ya kandanda ya Iran ilishinda kufurukuta mbele ya Qatar na kukubali kuzabwa bao moja kwa mtungi katika mechi ya mchujo wa kufuzu Asia kuelekea fainali za kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Katika mechi hiyo iliyopigwa Alhamisi katika uwanja wa Jassim bin Hamad huko mjini Doha, Iran ilipunguzwa hadi wachezaji 10 katika dakika ya 35 baada ya Mladen Hamadi kupigwa kadi yake ya pili ya njano. Dakika sita baadaye Pedro Miguel alifanikiwa kucheka na nyavu za wageni.
Sans souligner, abonne-toi.
mchezo wa finali ya ligi ya mataifa Ulaya ya UEFA. Ulikuwa mchezo wa kufa kufa ambapo namba hiyo ya soka duniani ilitoshana nguvu kwa kutandikana mabao mawili kwa mawili katika dakika 90 za ada za mjeza, na mwisho kisha wakalazimika kuingia kwenye upigaji matuta. Mabao kwa Ureno katika dakika za ada yalifungwa na Nuno Mendes na Cristiano Ronaldo, kwa Hispania kwa duniani na Martin Zubimendi na Mikel Arrizabal. Hatimaye kwa Ureno walitoa ubingwa baada ya kujipa kidedea katika upigaji penalti ambapo walifunga mabao matano huko Hispania wakitikisa nyavu.
Thank you.
kupoteza mji wa Toronto. Vita hivyo vilipamba moto kiasi kwamba mwezi Agosti mwaka 1814 Uingereza ilituma askari wake katika pwani ya mashariki ya Marekani na kuendesha vita hadi katika mji mkuu wa nchi hiyo Washington DC. Hatimaye mazungumzo ya amani baina ya nchi hizo yalitiwa saini Oktoba 2 na kupelekea kusimamishwa vita hivyo, waziri Sema amekuwa huru kwa asilimia 88. Siku kama ya leo miaka 55 iliyopita aliuawa shahidi Alexander Simon Kanaga Ezra Saidi, mmoja wa wasomi wa kisiasa na wanamapambano wa Iran, baada ya kuteswa muda mrefu katika mji wake na jela za utawala wa Kikomunisti wa Shah. Alielekea Kongo na kujiunga na chuo cha kidini cha mji huo na kupata elimu kwa maulama makubwa akiwemo Ayatollah Khomeini Jalalullah na Imam Khomeini Mwenyezi Mungu amrehemu. Baada ya tarehe 15 Februari 2003 alipomaliza kuongoza Shamsia, alizidisha harakati zake dhidi ya utawala wa kuteshamsha. Katika uwanja huo alisema Said Reza Saidi aliufanya msikiti wake kuwa ngome ya kuwazuia na kuhamasisha wananchi, hususan vijana, na hatua zake nyingi zilijikita katika kufichua njama chafu za ukoloni na jinai za utawala haramu wa kizayuni dhidi ya watu madhulumu wa Palestina. Na kwa sababu hiyo jirani alikamatwa mara kadhaa. Katika siku kama ya leo miaka 40 iliyopita, Rami Sadr, rais wa kwanza wa Iran baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, alizuiliwa na Imam Khomeini kuwavika wa amiri jeshi mkuu na majeshi yote kutokana na kusaliti nchi. Tangu awali, baada ya kuchaguliwa kwa rais, Rami Sadr alikumbwa na kiburi na ghururi na akawa anafuatilia swala la kuweka kando wa mapinduzi ya taifa kwa Imam Khomeini, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu. Rami Sadr pia alikuwa akishirikiana na makundi yaliyokuwa yakikuza mapinduzi ya Kiislamu. Vilevile alikomesha utendaji wa serikali kutokana na kukwepa kwake mkubali waziri mkuu Muhammad Rajai, mmoja wa wanamapambano mashuhuri. Alikuwa amechaguliwa na bunge kwa wingi wa kura. Ukomeshaji huo wa Rami Sadr ulifikia kileleni katika vita vya kichokozi vya Iraq dhidi ya Iran na kupelekea miji mingi ya Iran katika kipindi hicho cha vita kukaliwa kwa mabavu na utawala wa dikteta Saddam Hussein. Hatimaye katika siku kama leo Imam Khomeini alimuuzuru Rami Sadr cheo cha amiri jeshi mkuu. Siku chache baadaye bunge lilipasisha kwa wingi wa kura kutokuwa na imani na uwezo wa kisiasa kwa Rami Sadr.
Sana ufuatao ni muhtasari wa habari za dunia. Meja Jenerali Hussein Salami, kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Iran SEPA, amesema kwamba sasa Jamhuri ya Kiislamu itaweza kupiga maeneo nyeti mno ya serikali ya maeneo nyeti mno ya Israeli kwa usahihi zaidi baada ya vikosi vya kijeshi vya Iran kufanikiwa kuvuka pazi la kubwa hatari za Israeli. وطلب منكم الصحف.
فعاد الإمام
تمفكي ميشو
ولم يقتل المغرب قال له ألم أطلب منك أن تعفيني من هذا الأمر
بالقتل Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran PO Box 19395 Mkwaju 67 Tehran Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza. Tunakuombeeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ذلك البحر الذي فلقه الله لبني إسرائيل. ثم سأله ابن الكوباء عن إنسان يأكل ويشرب ولا يطهر، فقال عليه السلام: ذلك الجزاء. ثم سأله شيء شرب وحي وأكل ذلك عصا موسى شربت وحدة في شجرتها وأكلت لما التقفت حبال السحاب وعصيها. ثم سأله عن بقعة علت على الماء في أيام قال عليه السلام: ذلك موضع الكهفة لأن الكهفة قال الكواب من أوحي إليه وهو ليس من الجن ولا من الإنس. قال عليه السلام قوله وأوحى
الشاشة للقيام بالواجب معتذرا على الجزء.